Český stát podle Nejvyššího kontrolního úřadu nedokáže správně reagovat na dynamické změny ve společnosti. NKÚ konkrétně upozornil na oblasti digitalizace, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociálního bydlení nebo dopravy. Kdo za to může? Nabízí NKÚ doporučení, co s tím? A nepřekračuje NKÚ takovým hodnocením své pravomoci? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Hezký dobrý den, děkuji za pozvání.
Výroční zpráva NKÚ za loňský rok, ze které jsem v úvodu citoval, dnes vyvolala celou řadu reakcí. Mluvil jste třeba s premiérem Andrejem Babišem?
Ne, to jsem nemluvil.
Nevolal vám?
Ne.
On vám prostřednictvím serveru novinky.cz už dopoledne vzkázal, že nemáte patent na rozum, teď cituji pana premiéra, že vám nepřísluší hodnotit vládní strategie a že děláte politiku, tolik tedy citace pana premiéra. Děláte politiku?
Já nerozumím tomu výrazu dělat politiku, já dělám svoji práci, která spočívá v tom, co je definováno v ústavě a v zákoně. A to, co se snažíme, je zjistit skutečný stav věcí, doložit je doklady a podat o nich zprávu jednak politikům a jednak veřejnosti.
Když se podíváme do ústavy, tak tam se píše, že NKÚ, cituji, vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, tolik citace z ústavy. Když teď kritizujete třeba pomalou stavbu dálnic nebo časovou náročnost při vykazování a placení daní, nepřekračujete přece jenom tuhletu z ústavy vycházející definici své činnosti?
Já vůbec nerozumím v čem, protože to je ta základní věc. Vynakládání prostředků musí být samozřejmě správné z pohledu legality, to znamená zákonnosti. Za druhé potom musí být správně finančně zaúčtováno, to je druhá část, finanční audity. A ta třetí je potom hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. A tyto atributy jsou ty, o kterých teď hovoříte.
To znamená, když se dálnice pomalu stavějí, tak z vašeho pohledu je to nehospodárné.
Může to být nehospodárné, může to být i neúčelné, může to být i neefektivní.
Ještě jedna citace pana premiéra z dnešního dne. On říkal, že politicky se vláda zodpovídá sněmovně, ne NKÚ. Co na to říkáte?
S tím plně souhlasím. NKÚ se vláda nezodpovídá a také není ani naší roli, aby se nám vláda nějak zpovídala nebo aby nám něco vysvětlovala. Naším roli je zjistit skutečný stav a ten nějakým způsobem doložit. To, co my hledáme, jestli se můžu vyjádřit, je to správné kritérium. Kritérium toho, co je ještě, řekněme, rychlá výstavba dálnice a co už je pomalá. A tady se nám nejlépe osvědčuje srovnání. To srovnání může být mezi sebou, dvě dálnice v České republice. Mnohem účinnější je ale srovnávat se zahraničím. My v celé řadě oblastí se snažíme najít kritérium někde v zahraničí, které je srovnatelné, které obstojí se standardy, kterými se samozřejmě řídíme a potom to publikujeme. Jinak ale bych chtěl ještě říci, že by bylo dobře se podívat na kontrolní závěry Evropského účetního dvora například, nebo jiných institucí kolem nás. Já myslím, že nikterak nevybučujeme a nikterak ani nevybočují určité napětí mezi kontrolním úřadem a vládou. A zase, jestli můžu ještě dodat, tak ono to v srovnání v čase také odpovídá. My jsme podobné, nebo já osobně jsem podobné třenice a podobné diskuze zažil už za pana premiéra Topolánka, za ministra financí Kalouska, za pana premiéra Nečase.
Takže zkrátka takhle to chodí, takhle to má chodit a není na tom nic zvláštního. Chápu vás dobře.
Není na tom nic zvláštního, beru to jako součást své práce.
Ještě jedna obecná věc k té zprávě. Zhoršilo se podle vás nebo podle vašich zjištění fungování českého státu za ten poslední rok, tedy od minulé výroční zprávy?
Upřímně řečeno, na to neumím úplně odpovědět a bylo by to i nekorektní takhle paušalizovat, protože jsou různé oblasti, které kontrolujeme a my jsme dokonce v té zprávě řadu oblastí označili jako zlepšení, jako silnou stránku České republiky, vývoj ekonomiky, vývoj daňových příjmů, některé další záležitosti.
Na druhé straně, že do toho skáču, ale u všeho je tam nějaké ale v té zprávě.
To už tak bývá, to už je součástí toho celkového hodnocení, ale to potvrzuje to, že dát nějakou jedničku, dvojku nebo trojku na vysvědčení prostě neumím.
Nehraje v třeba v tom úvodním slovu, které je kritické, nějakou roli přece jenom to, že jste vzešel z ČSSD, že jste byl poslancem ČSSD, že jste byl nebo možná dokonce ještě jste členem této strany?
Nehraje to vůbec žádnou roli a úplně to odmítám. Myslím, že každý, kdo mě zná, tak ví, že se snažím být naprosto nezávislý a objektivní a profesionální v celé své práci, kterou dělám.
A jste ještě členem ČSSD?
Ano, jsem řadový člen
ČSSD. Je to
v
pořádku?
Ano, je to v souladu se zákonem.
Ale... A z vašeho pohledu nebylo by čistší, kdybyste vystoupil?
Nevím, pokud si to někdo myslí, můžu to udělat. Já zase zastávám názor, že lepší prostě přiznat barvu, než nějak klíčkovat. Nic by to stejně nezměnilo na mém postoji.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Pojďme se vrátit k té dnes prezentované výroční zprávě NKÚ za minulý rok. V tom úvodu, který jste napsal vy, pod kterým vy jste podepsaný, jste použil formulaci, že máme zasukovaný stát. Co si pod tím představit?
Tak je to samozřejmě trošku výraz expresivní, moravský a znamená něco jako zauzlovaný. To, co jsem tím chtěl především vyjádřit, je to, že ačkoliv všichni plníme ty povinnosti tak, jak se má, takže ten výsledek se příliš nedostavuje a já bych byl rád, aby to slovo přispělo právě k diskuzi o tom, že potřebujeme se zabývat nejenom tím právním rámcem jako takovým, ale potom následně uplatňováním toho práva, jakým způsobem ho vymáháme, jakým způsobem to funguje. Pokud to můžu říct na příkladu, tak my jsme zavedli zákon o státní službě, máme státní úředníky, kteří mají rozhodovat nezávisle, objektivně a musí taky vykazovat svoji činnost. A ten problém podle mého názoru je, že oni si uvědomili, že převzetí odpovědnosti je pro ně nepříliš komfortní situace, proto některé zákony, například při stavebních řízeních, vykládají extenzivně, proto některé požadavky, které mají na investory, tak postupně zvyšují a tím vlastně oddalují a pojišťují si to svoje rozhodnutí, které v konečné době musí udělat. Já jsem se díval na velmi zajímavou věc. V České republice je čas k vyřízení stavebního povolení takový, že jsme na 156. místě ze 190 zemí. To je prostě hrozné. V rámci Evropské unie jsme na chvostu všech ostatních zemí. Přitom v současné době je na to potřeba 246 dnů průměrně, ale v letech 2014, to znamená v době, kdy už jsme diskutovali o tom, že je potřeba zkrátit řízení, že je potřeba nějakým způsobem spravit legislativu, tak to bylo jenom 143 dnů. To znamená, nedošlo k žádnému zhoršení legislativy a přitom se nám výrazně ta lhůta natáhla.
To znamená, když se dostaneme k tomu, proč stát je zasukovaný, jak říkáte, tak chyba je na straně úředníků?
V tomto konkrétním případě se domnívám, že by bylo dobře posílit právní bezpečí úředníků, aby si byli jistější, aby mohli vykonávat svoji práci bez těch okolních tlaků a bez toho,
promiňte, že... Promiňte, neměl tohle přinést služební zákon?
Ano, měl. A
vidíte, a nepřinést podle vás?
Podle mého názoru ne a podle mého názoru naopak tu situaci do určité míry zhoršil.
Když dnes říkáte a píšete, že stát nedokáže dostatečně reagovat na dynamické proměny společnosti, kdo za to může? Je to vlastně celá ta zpráva, je vysvědčením současné vlády, minulé vlády nebo celé naší politické reprezentace za delší dobu?
Ta zpráva je vysvědčením té doby, v které žijem a ty problémy, které my řešíme, řeší i ostatní země. V žádné zemi není ideální stav. To, co já bych chtěl, k čemu by ta zpráva měla přispět, je koukat se přes hranice, přes ty ploty k těm sousedům a dívat se, že něco se jim daří více a od nich se musí brát to poučení. Když jsme mluvili o stavebním řízení, příprava liniových staveb, v Polsku dokázali stáhnout dobu přípravy někdy pod 5 roků, u nás je v průměru 13 roků. Když se podíváme na digitalizaci, e-government a tyto věci, tak pobaltské země, nejlépe asi Estonsko, byli schopni se s tím vypořádat mnohem lépe než jiné země. Poslední příklad, Rakousko, oblast sociálního bydlení, kde dlouhodobě vytvářejí nějaký systém, který jim funguje a který nepřináší ty potíže, které my máme. Takže to, ta naše výroční zpráva a to naše hodnocení není hodnocení této vlády, minulé vlády, předchozích vlád. Je to otisk, současný otisk a poukázání na to, že některé věci se v některých zemích daří řešit lépe.
Tyhle ty konkrétní inspirace máte ambici přinášet jako NKÚ?
Ano, je to přímo naše strategie. Celá řada kontrolních závěrů v sobě obsahuje mezinárodní srovnání, mnohem konkrétnější a detailnější, než ho říkám teď. A chceme právě ukazovat ty příklady, jak se oficiálně říká, dobré praxe.
Když půjdeme k některým konkrétnostem v té dnešní, dnes prezentované zprávě NKÚ za loňský rok, tak je tam třeba zmiňovaná digitalizace. Shodou okolností dnes vystoupil premiér Andrej Babiš na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě, kde prezentoval aktuální státní koncepci. Ta z vašeho pohledu už je dostatečná?
Já bohužel nevím. To my se musíme lišit nutně s panem premiérem nebo s vládou v tom, že my hodnotíme stav minulý a on hodnotí
takže
stav budoucí.
Takže vy budete hodnotit teprve v dalších výročních zprávách.
Takže na to
zprávách
přijde. Současný stav nebo stav za loňský rok byl takový, že v rozvoji toho e-governmentu, jak se říká, ale jde hlavně o to, aby občané mohli s těmi orgány veřejné moci komunikovat elektronicky, tak v současné době je Česká republika v Evropské unii na 22. místě a to dobré vysvědčení není. Pokud přinese ta nová strategie zlepšení, tak já budu jenom rád.
Velkou část té výroční zprávy věnujete také výběru daní. Konkrétně tam píšete, že náklady na výběr daní u nás v posledních letech rostly rychleji než příjmy z daní, což, cituji z výroční zprávy, ukazuje na nižší nákladovou efektivnost správy daní. Jakou roli v tomhletom hraje EET?
V tomto nebude hrát velkou roli, ono se tam spíše projevují náklady personální, to znamená mzdy, platy a odvody a tyto věci. A druhá věc, nárůst počtu zaměstnanců finanční správy, což my jsme nekritizovali, my jsme to vzali jako fakt. Mělo by to přispět samozřejmě ke zvýšení kontrolních činností a ke zvýšení efektivnosti, ale může být, že to má nějaký náběh. Takže co se týče otázky EET, tak k té my jsme řekli to hlavní sdělení, to, že vlastně velmi obtížné vyčíslit podle nejrůznějších metodik přínos toho projektu a v té zprávě se zabýváme těmi různými metodikami a různým přínosem.
To znamená, pokud paní ministryně financí říká konkrétní číslo 12,3 miliard za loňský rok, tak z vašeho pohledu to nejde ověřit, tohle číslo?
Z našeho pohledu nejde ověřit. Ano.
Je to tedy pravdivé číslo?
To neumíme v současné době říci, protože existuje více přístupů, jak se k tomu dívat a je zase na vysvětlenou, aby si občané nemysleli, že prostě je to tak dobře nebo špatně. Prostě je třeba vidět, že jednak je tady nějaký ekonomický růst a je tady nějaké zpoždění toho náběhu, toho placení DPH, těch jednotlivých, těch různých způsobů odvádění a tak dále. To znamená, je potřeba počkat delší dobu na to, aby se prokázalo, jestli ty přínosy jsou právě toto číslo nebo nějaké jiné.
Ještě k daním jedna věc. Vy v té zprávě upozorňujete na to, že vykazování a placení daní v České republice zabere o 40% víc času, než je průměr zemí Evropské unie. Tím jste si jistí, dá se tohleto vůbec přesně spočítat?
Tak to není naše číslo, to je číslo světových organizací, které se těmito čísly zabývají, takže my jsme je pouze převzali.
Ale věříte jim?
Ano.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Ještě jednu citaci tady mám připravenou z vaší výroční zprávy NKÚ za loňský rok. Píšete o nízké kvalitě řízení a kontroly ze strany státu a jako příklad uvádíte podporu bydlení. Podle vás bylo vynaloženo za posledních 20 let 230 miliard korun, aniž by někdo vyhodnocoval, co ty výdaje přinášely. Změnilo se na tom něco po vašem upozornění, které přišlo už v průběhu loňského roku?
No, příliš se toho nezměnilo, pořád se čeká na schválení zákona o sociálním bydlení, vedou se o tom bouřlivé debaty, takže a to, že by se nějakým zásadním způsobem změnil přístup státu, zatím nemůžeme potvrdit, nebo my jsme zatím takovou změnu v kontrolách nezaznamenali. To, co je potřeba k tomu číslu říci, je, že v těch 90. letech bylo rozhodnuto, že vlastně většina podpory bydlení půjde prostřednictvím takzvaného stavebního spoření, což se velmi často využívalo spíše jako výhodný druh spoření, než to, aby to řešilo přímo tu bytovou otázku. Vedle toho byla celá řada bytů stavěných v tom režimu sociálního bydlení. Tam právě byl ten problém, že stát neověřoval například to, jestli potom ty byty skutečně využívají sociálně potřební, a naši kontroloři na několika projektech zjistili, že až 1/3 těch bytů je vlastně využívána pro lidi, pro které ta dotace a celý ten systém vlastně nebyl určen. Myslím si, že to je jedno z nejvážnějších témat, jakým způsobem zajistit bydlení. Já myslím, že všichni vědí, že máme velký problém s tím, jak se vzdaluje od sebe úroveň centra a periferie. V periferiích asi je relativní dostatek bydlení a asi i cenově dostupného. Problém je v tom, že lidé práci spíše najdou v tom centru, typicky v Praha a nějaký venkov u Prahy, a zase narážíme na dopravní infrastrukturu, jakým způsobem se dostat v nějakém reálném rozumném čase za tou prací, která je spíše umístěná v Praze. Takže ten celkový problém je komplexnější než jenom zajištění bydlení. Stát by si měl, a to je to, co my říkáme, stanovit koncepci, ale nemyslíme tím nějaký tlustý spis, kde bude napsáno, co všechno má nebo nemá dělat, ale spíše stanovit koncepci, jakým způsobem to řešit, zda zahušťovat Prahu a snažit se ty lidi jaksi ubytovat a dát jim bydlení v Praze, nebo zda spíše jít tou cestou, že se bude podporovat ten venkov, ale pak se tam musí buď to vytvářet ta pracovní místa, anebo se musí vytvořit možnost, jak ty zaměstnance dostat do práce, která je spíše v Praze. Takovéhle zásadní rozhodnutí jsme zatím neudělali a myslím si, že ponechání toho volného vývoje tak vede k těm problémům, které vidíme. Ceny v Praze, bytů v Praze jsou už tak vysoké, že si je málo kdo má nějaký průměrný příjem, vlastně může dovolit, a ty lidé se pak dostávají
do velké pasti. Což je samozřejmě i na další pořady Českého rozhlasu. Když jsem se díval do té výroční zprávy, vy jste za celý loňský rok dokončili 31, nebo vyhodnotili 31 kontrol. Není to málo?
Tak vedle toho 170 kontrolovaných osob, takže je to tak nějak průměr. Byl ten rok ovlivněný tím, že nastupovali 3 noví členové, to znamená po dobu, kdy to místo je neobsazeno, tak člen neřídí kontrolu, takže je tam nějaký výpadek, a poté, když nastoupí, tak se musí zapracovat a chvilku se čeká, musí se vyškolit.
Takže jich bude víc, jestli takže, tomu dobře rozumím.
Takže při plném obsazení bývá kolem 40.
Já se tam i v té souvislosti, že poslanecká sněmovna projednává návrh změn jak ústavy, tak potom dalších zákonů, kde by se měly zvýšit pravomoci NKÚ, abyste mohli kontrolovat i kraje, statutární města, třeba Český rozhlas a Českou televizi. Tak jestli jste vůbec na to připraveni, jestli byste měli dost lidí?
Podívejte se, Nejvyšší kontrolní úřad prochází velkou obměnou. My jsme už před asi 4-5 roky rozhodli o tom, že naši kontroloři nebudou tolik v terénu, budou spíše sedět u nás na centrále a budou pracovat s daty. Máme vytvořený datový sklad, máme výbornou analýzu těch dat, pracujeme i s možností, že se připojíme na dálku, třeba do Českého rozhlasu, a zde si zjistíme ty údaje, které potřebujeme, a následně je ověříme.
Takže víc lidí byste nepotřebovali a ty kontroly by byly
tak
možné.
Tak určitý rozsah předpokládáme, ale není to rozhodně nic zásadního.
Já se ještě vrátím k těm reakcím dnes na vaši výroční zprávu. Neobáváte se, že se ten názor politiků může odrazit třeba při vyjednávání o rozpočtu NKÚ na příští rok? Dodejme, že to není záležitost vlády, vy o něm jednáte s rozpočtovým výborem poslanecké sněmovny, ale samozřejmě tam sedí politici.
Tak bylo by to smutné za první, za druhé ta výroční zpráva nijak nevybočuje z toho trendu posledních 4-5 roků, takže já myslím, že ten důvod pro to ani není a myslím, že až si to politici s klidnou hlavou přečtou a seznámí se s tím, tak že naopak nám rozpočet ještě zvednou.
Vy také chystáte stavbu nového sídla v Praze, v Holešovicích, má stát přes 570 milionů korun, nebo 570 milionů korun, to je definitivní? Na tom se už nic změnit nemůže?
V současné době je vypsáno výběrové řízení, takže čekáme, jak proběhne. S tím, že to není sídlo Nejvyššího kontrolního úřadu jenom, ale je to i sídlo Poslanecké sněmovny, bude tam sídlit archív a knihovna. Mají asi třetinu té jedné budovy k dispozici a myslím si, že by byla škoda, aby takováhle společná investice se nepodařila.
A nikdo vám zatím nenaznačil, že když nebudete takový, když neuděláte to, nebo neřeknete to, nebo ono, takže by ta budova nemusela stát?
Tak pokud by mi to naznačil, tak já bych určitě volil, že budova stát nemusí, ale Nejvyšší kontrolní úřad musí plnit své povinnosti.
A nenaznačil nikdo?
Ne, nenaznačil.
Říká dnešního z 20 minut Radiožurnálu prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu sloučí Tomáš Pancíř.